Kaixo, ongi etorri entzule guztiei. Eguerdiko ahotsa magazine berezia izango dugu hau. Igandea dugu, 11ak ditugu. Zuzenean beraz, hemen Jantxakun irratian Donostia osora eta inguruko herrietara. Eta, bueno, ba, aste berezi hau guztientzako berezia izaten ari den, edo izan den pasaden astea, eta datorren hau ere alaxi izango delakoan. Bueno, ba, eguerdiko ahotsa magazinean aldaketak pasaden astean ostegunean ezin izan genuen egin, gaurkoan bai. Beraz, bueno, azken kontu batzuk, eta aktualitate pixka bat jorratuko dugu, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean horixe da daukagun asmoa. Eta bueno, ba, horri ekiteko asmoarekin, ez dakit zenbat denborako irratxa egingo dugu, baina bueno, pues, aktualitate pixka bat bai, beti bezala, Euskal Prentxaren errepasoa, eta azken orduko notiziak, horrelako kontuak, ba, izango ditugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, baina aurreratzen dizuet, ja, ez dakit zergatikan, arazo informatiko batzuk, patxal dabil gure ordenadorea gaur, eta adibidez, oraintxe bertan, musika sartzeko, ba, pixka kostatzen ari zaio, ordenadoreai, erdi lo dabil edo agian egunotan kaina gutxi sartu diogu, eta behar du mugimendu gehiago, ordun ez dakit horregatikan eusatikan, baina esan bezala, bueno, ba, pixka bat patxal dabil gaurko ordenadorea edo gaurko musika jartzeko aukera. Bien bitartean, bueno, ni aukeratzen ari naiz, ba, musikatxo bat, girotzeko gaurko eguerdiko ahotsa magazina, eta era posible dugun, ba, kaso egiten badi ordenadoreak behintzat, ba, zeo zer jartzea.
Zua sorgin, aio jai, zua sorgin, matxaren ez nia, zua sorgin,
Orain bai.
Estoy buscando una palabra
Normalean asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea, baina gaur igandea izan da, pa pasaden osteguneko utxegitea gainditzeko, bai irratsaio berezia.
Sortilegio, quien fuera encantador. Batiscafo de tu abismo, quien fuera explorador, corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muros, corazón que se esconde.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, 9-3-4-32-35-33 da gure telefono zenbakia. 3-2-5-5-2-3.
De dudas de amor.
Eta gure asmoa, ba, eguerdiko ahotsa magazinean izaten ohi den bezala.
Tener como llamarte, quien fuera ruiseñor, quien fuera Lennon y McCartney,
siendo gara y violeta chico buarque,
quien fuera tu trovador, corazón, corazón oscuro, corazón. Corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido.
Baixan bezala, irratsaio berezi honetan aktualitatea jorratzeko asmoarekin, ba pasaden astean egin genuen bezala koronavirusa delako horren inguruan badirudi hitz egingo dugula gehien bat. Bakizue irrati lokala da latan jakun irratia, inguruko kontuak jorratzen ditugu. Eta komunikabidetan, zeinbait berri, bueno, orokor izaten ditugu, baina inork zeozer komentatu nahi baldin badigu. Beti ditugu telefonoak irekita, baina bueno, agian irratsaio hontan tarte gehiago edo zentzu gehiago dauka horrek. Beraz, 9-4-32-25-23 gure telefono zenbakia. WhatsAppa 688-8-4-6-4-8 edo mobila ere bai. Eta gure web horrean Twitterra edo kontakturako emaila. David Itzazkezu modu hoiek gurekin harremanetan jartzeko eta, bueno, ba inguruko berriak aipatzeko. Nork daki ondoko auzoan ze pasatzen den.
Social, me perfumé de valiente. Creyeron que era disidente y no era más que natural. Martí me habló de la amistad y creo en él cada día. Aunque la cruda economía.
Bueno, va, aipatu bezala, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu. Eta ezer baino lehen normalean egiten ohi dugu bezala gaurkoan ere. Eguraldiaren iragarpena izango dugu lehenik eta behin. Eta tarteka ba, telefono zenbakiak gogoratuko ditut. 9-4-32-25-23 antenan sartzeko, edo mezu bakusteko, edo gurekin hitz egiteko. Eta WhatsAppa erabiltzeko 688-8-4-6-4-6.
De jugar trino, vete al destino, al punto que será final. Juega
Eguzkia nagusi gaurkoan Donostian.
Y canta que aunque sin rey
iparmendebeldeko haizea dabil.
Buen pie.
Eta temperaturak beheruntz egingo dute iparraize horrekin. Laino batzuk ere sartuko dira, baina ez askorik. Trafikoari dagokionez, Eibarren Lurjausia izan da, AP8an Bilborako norabidean. Irunen lanean AP8an ere, beste horren beste Errenterian AP8an lanean Bilborako bidean, eta goizpartean Usurbilen ere lanean ari ziren AP8an Irunerako norabidean.
Zebada de pudredumbre, como invitándome a una lumbre que prenderá. Quien ame bien, bendito el tiempo que me dio un una canción sin permiso. Bendito sea el paraíso, algo infernal que me parió. El día del Armagedón, no quiero estar tras la puerta, sino soñando bien alerta, donde esté a salvo de perdón. Ciega, la vida nueva es converso.
Isolamenduaren aurrean zaintza elkartasuna dugu inguruan. Altzan parte zaharrean Igeldon, Amaran, Erdialdean, Añorgan, Egian, Krosen, Antiguan, Intxaurrondon eta Amara Berrin besteak beste, abian daude dagoeneko zaintza sareak. Helburu argia dute erakunde publikoek koronavirusaren edapenaren aurrean dekretatu duten konfinamenduaren ondorioz, egoera zaurgarrienean dauden pertsonei laguntza eskaintzea. Virusaren kutsatzea saihesteko neurriak erabat aldatu du herritarren bizitza eta orain arte eguneroko lan sinpleak zirenak, komplexu bilakatu dira bat batean. Elikagaiak erostera ateratzea, botikak eskuratzea, nolabaiteko mendekotasuna duten inguruko pertsonak zaintzea, zaborra jaistea eta bar. Zer esanik ez etxetik ateratzeko zailtasunak dituzten pertsonentzat eta atera ezin dutenentzat. Horietako pertsona batzuk dira, esaterako, pertsona nagusiak, arrisku taldekoak direnak eta aurrak zaindu behar dituztenak. Pertsona horiek oinarrizko beharrak asebetetzeko egungo egoera izan ditzaketen oztopo eta arazoak ikusita herritarrak antolatzen hasi dira modu kolektiboan erantzuna emateko. Hiriko auzoetan sortu diren sare gehienen sortze prozesua antzekoa dela esan daiteke. Azken egunotan taldei forma ematen aritu dira gehienak eta sarea osatu nahi duten voluntarioak elkartzen. Egian, esaterako, helbide elektroniko bat zabaldu zuten, laguntza eskaini nahi zuten pertsonak ara idatzi dezaten. Orain, 70 voluntario inguruk osatzen dute taldea, eta laguntza behar duten entzatiru telefono zenbaki zabaldu dituzte. Egia bezala, auzo gehienetan kontakturako telefonoak eta helbide elektronikoak jarri dituzte. Laguntza behar duten pertsonentzat, baita laguntza eskaini nahi duten entzat ere. Beraz, hainbat auzoetako zaintza sareen datuak emango ditugu. Eta datu horietan noski bat telefonoak eta maila ditugu. Parte zaharrerako, hau da helbide elektronikoa. PZZ aintza sarea abildua riseup.net. PZ zaintza sarea, PZ parte zaharra, zaintza sarea abildua riseup.net. Eta telefonoa 617-754-839. Igeldon, telefonoak bidira 688-620-771 eta 653-709-585. Eta Igeldoko helbide elektronikoa herrikontseilua abildua igeldo.eus.
Justo cuando la gente...
Tatu guzti hauek eta jarraituko dut ematen telefono eta emailak, gogoratuko dut pasaden astean ere eman genituela, baina badirudi, bueno, ba, Espainiako gobernuak 15 egun gehiago luzatu duela isolamendua. Beraz, egun latzak datozenez, ba, telefono eta email hauek indarra eta garrantzia berreskuratzen dute. Amara eta Erdialdean helbide elektronikoa amarako zaintza sarea abildua gmail.com eta telefonoak 2 6, 3, 4, 5, 4, 7, 2, 7, 6. Eta 6, 7, 3, 4, 8, 3, 8, 3.
Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde...
Añorgarako telefonoak dauzkagu, 6-2-8-9-7-2-6-2 eta 6-5-9-3-5-5-9-8.
Tanto desastre.
Hemen egian egia zaintza sarea, abildua@gmail.com eta telefonoak 6-5-5-7-9-3-3-2. Bestela 6-2-8-9-7-6-4-9 eta bestela ere 6-9-6-6-6-4-0-9-3. Grosen voluntario sarea osatzeko 6-8-0-4-4-0-2-8-2. Groseko auzo zaintza @gmail.com, bestera Telegram kanala @grosauzozaintza, Instagramen @grosauzozaintza eta Twitterren ere @grosauzozaintza. Antiguan elbide elektronikoa antiguazaintzasarea @gmail.com, telefonoa 630-441-7-7-3. Intxaurrondorako elbide elektronikoa zaintzaintxaurrondo@gmail.com eta telefonoa 6-5-7-5-3-0-9-4. Amaraberrirako elbide elektronikoa abzaintza@gmail.com eta telefonoa 688-6-5-9-0-2.
Tanzas que duerme entre saltos de angustia y horror. En mi sabana blanca.
Eta altzarako hainbat auzo sartuko ditugu bertan, Bidebieta, Herrera, Arria, Roteta, Santa Bárbara, Jolastokieta, Larratxo eta Kaskoa. Telefono dexente azkago. 6-6-2-1-2-5-8-9. 6-6-4-1-7-8-9-3. 6-5-1-7-0-5-7-7. 6-9-5-7-1-2-2-2.
Anoche tuve un sueño.
6-8-8-6-8-4-8-9-9.
Y anoche era verano.
6-6-6-5-3-9-7-2.
O verano.
Eta 6-9-5-8-9-9-5.
Para un sueño malvado. Anoche tuve un sueño que nadie merecía. Cuánto de pesadilla quedará todavía, quedará todavía. Pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor. ¿Cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable tanto desastre, lo va a lamentar, lo va a lamentar.
Bueno, ba, dexente ondo irakurri ditu dela telefonak iruditzen zait, beraz, pixkat lio ba izan bada apuntatzerako orduan, gutxinez jakin da zazuen, igual irratiz bakarrik zaudetenak ez, baina internet bidez entzuten zaudeten ontzat, ba, podcasta dagoenean, igota dagoenean, grabazioa gure web horrian barezi bezala igota dagoenean, ba, hortxe biatu alizango dituzue, lasai-lasai entzun eta apuntatzeko telefono, oiek. Bueno, ba... Hainbat, ni Morlansen bizi naiz, Morlanseko kontuak ezagutze ditut balkoitikan begiratuta, eta, bueno, ba, bertan gertatzen diren zenbait kontu, aipatuko ditut. Beraz, orain Euskal Prentsa utzi, eta nire bizipenak kontatuko izkizuet. Dagoeneko Spotifyn sartu koronavirus idatzi, eta lau kanta hemen txea jarritza ditut. Eta ontaz akordatu naiz, Morlansen dizioke bai du, bat dugulako. John bizilagunak, bere soinu ekipoa jartzen du balkoian, egunero, arratsaleko edo gaueko zortziretan, eta ordu betez disko festa montatzen da. Argiak, disfrazak, globoak, mundu guztia balkoian, dantzan, eta Johnek, Hola. Musika hartzen du, bizilagunen eskakizunak hartzen ditu, zorionak eskaintzen ditu, dato batzuk ematen ditu, eskariak, bueno, guzti hori, auzo guztia alai-alai mantentzeko, Asi erabatean, zortziretako txaloietan sartu bazen ere musika jartze arlo hori, ba, gehiagora luzatu da, eta egunean zehar ere tarteka ekipotxo ateratzen du, ba, bingoa egiteko, adibidez. Auzokide bezala, Johnny beraz eskerrak eman nahi dizkiot egiten duen lanagatik egunero, egunero. Hortxe, JK bere mikroarekin. Ingurutik pasatzen diren guruako gidariak. Autobus gidariak, argiak jartzen dituzte. Jendeak txaloak. Bueno, holaxe pasatzen da ordutxo hori. Eta badirudi ere, ba, auzokiden arteko harremanak ere areagotzeko laguntzen duela, edo laguntzen ari dela horrelako egoera. El coronavirus, el coronavirus, el coronavirus, el coronavirus, el coronavirus, el coronavirus, el coronavirus. Eta Jone jartzen dituen abestien artean, pues hemen gaur Spotify ontan topatu dituen hauek, badauzkagu. Bueno, ba, gaiarekin datoz, hortxe jarriko ditugu pixkat, ez da? Esa comida china, échale lisón, a eso tenis chino, échale lisón, a ese iPhone chino, échale lisón, échale lisón, échale lisón, esa cadena china, échale lisón, a eso yo la chino, échale lisón, esa cartera china, échale lisón.
Yo, Frank J. Frank J. El Montro. Alte Gang. Nos burlamos. La cámara. Ya. Yeah. Mierda, loco. Estoy paniqueado, manero. Porque hay muchos demagogos que quieren la salsa, pero tú sabes.
No estamos en demagogos. Ya. Mami.
Vente, vente.
Abre la boca, espérate. Está hablando mucha.
Y
Donostiako asanblada feministak egitasmo parte hartzaile bat jarri du martxan 40 aldian zehar herritarren artean fantzine feminista bat osatzeko. Konfinamenduak iraun bitartean jendearen gogoetak bilduko dituzte, izan olerkiekin, marrazkiekin, gutunekin, komikiekin edo argazkiekin, eta 40 aldia amaitzerakoan jasotakoaren emaitza argitaratuko egingo dute. Proposamena krisi egoerari probetxua ateratzeko baliatu nahi dute. Ziur krisi txiki eta handien erdian barre egiteko, dantzatzeko eta gauzak sortzeko uneak ere baditugula. Jasoko duten guztia elkartu alizateko ordea muga jarri diote sorkuntza lanen tamaiari. Idatziek 500 hitz izan beharko dituzte gehienez, eta irudiek berriz 300 PPP-ko gutxieneko bereizmena. Proposamenak posta elektronikoz jasoko dituzte konfinamenduko azken egun ofizialera arte. Donostikoordifeminista. @gmail.com. Donostikoordifeminista. Karekin.
In China, now everybody in America's hiding. There's no groceries cause people start to panic and buy it. The shelves are empty, the ones with plenty already stockpiling. Y'all making memes, think it's funny? Wait a week till the riots, wait a month till the only way to eat is be violent. It's not the sickness that's scary, it's all the people who wildin'. The government lying, they trying to keep us calm through the sirens. You know it's for real, and all the pharmaceutical giants don't have a cure that they can sell you, so now everyone's dying. There's no vaccines or medication made that can fight it.
I guess it's time to pray to God we can't rely on the science.
And everyone around me in a mask and some gloves. The stock market crashed and the banks about to bust. Tell us sanitize our hands, this will pass. It's a bug, stay inside, you'll be fine. Till we're trapped there for months.
It's a ghost town, we're in this together. They're closing all the stores down. We're heading for shelter. It's a war now, they'll always remember. When locking all...
Bueno, tatzoko datuak direla, Eusko Jaurlaritzak duela bi egun, oza, duela hiru egun, markatu koronavirusarekin kutsetutako donostiarrak 35 zirela esan du, duela hiru berriz 24. Duela lau, markatu, 24, eski atzoko notizia dau. People who won't survive it like you, it's either worse than they're telling us or it's nothing at all. But the school shut down, a ghost town in the mall. They gon' quarantine the city, block the road out of Dodge, then tell us leaving our homes is actually breaking the law. This is just the beginning, you know it's gotta get worse. If the doctors get sick, the hospitals won't work. The conspiracy theories all sound like facts, that's for sure. But the fact is, we're trapped on this planet called Earth. And the bleach gone, the bread gone, the water sold out. The meat gone, the milk gone, the pasta sold out. Don't leave anything for anyone, you hoard it for yourself. You'd rather tell them go to hell than be a man and go and help. It's a ghost town, we're in this together. They're closing all the stores down, we're heading for shelter. It's a war now, they'll always remain. The best, but we're preparing for the worst. There's one thing we're not scared of, it's hard work. We're up against an enemy that doesn't have a face. There's no bombs we can drop, there's nowhere we can aim. There's no soldiers to stop with a tank at the gates. There's no cure that we've got or a pill we can take. There's no food, it's been bought. The truth is, we're afraid. We sit inside our rooms and we pray. It's a ghost town, we're in this together. They're closing all the stores down. We're heading for shelter. It's a war. Eguerdiko hautsa magazine berezia egiten ari gara, 11:34 minutu ditugu eta Jantxakun irratia entzuten zaude, lehenengo kanalean gaude, eta ja koronavirusaren inguruko kantuak ja gainetik kenduko ditute, utziko diazue behintzat, nire gustokoago musiketara bueltatzen, eta ea, ze aukeratzen dudan, horrentxe pentsatu behar dut, harrapatu baitit kantaren bukaera. Gaina hemen erle bat edo ez dakit bitxo handi bat sartu zaigu, gaurko estudioan, agian programa egin nahi du gurekin eta espertuta hartikan, pues irratsaiora etorri da. Hortxe dabil bueltaka eta horrek ere dituzten guztiz kontzentratzen. Beraz, musika pixka bat, bea ba, jarriko dugu adibidez. Zeritza zaizue Itoiz jartzen badeu, noski, ba, klasiko bat. Eta Itoizen zenbait kanta ezagun, bantzunak izango ditugu. Adibidez... Venga, espaloian diskoko abestiak. Lehen esan dugu, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak prentxaurrekoa eman du BART. Okerrena iristear da. Egun gogorrak pasako ditugu. Italian ezinbestekoa ez den ekoizpen jarduera oro etendute. Euskal Herrian, bihar milaka eta milaka langilek atera beharko dute berriro etxetik eta sindikatuek eskatu dute ezinbestekoak ez diren edo etxetik egin ezin daitezken lanpostuetako jarduerak eteteko. Faltzeko gogoak kafe bero batzen ortu ditut zigarro bat besto nahe hause da egun motela hause da egun motela hause da egun motela berrez aspertuko naiz betiztore
Neukan guztizen amez bat, amez bat.
Saiatzen ari naiz gainean nunbait agian hain oizkoak ez diren berriak eta hain errepikakorrak ez direnak topatzen. Eta egia esate baizuet, ez da bat erraxa, eh? Gomendio berdinak. Erakunde publikoen izketa liberdinak. Eta hortik ateratzea egia esan zaila da.
Baina egun batin ez natzerakuan txan-txan gorri bat ikusi nuen gelan da gero beste, beste bat ta beste bat inguratuan nengoen o txan-txan gorri
Normalean ere, bueno, ba, egunero, aste berezi hauen aurretikan, ba, gure politika, Eguerdiko Ahotsa Magazinaren politika inguruko, Gipuzko aldeko berriak ekartzea zen, baina, bueno, ba, pixka bat zabaltzearen, eta ez daudago, ba, ibeste berri, ba, beste kontu batzuk ere, ez hain urrutikoak, baina ez bereziki Gipuzkoakoak ekarriko dizkizu egun, nola ez? 2016ko Iruñako San Ferminetan emakume bat bortxatzeagatik, bost gizonezko epaitu zituzten 2017an eta 2018ko apirilean, Nafarroako lurralde auzitegiak emandako epaiak sexu abusu delitua egotzi zien bost erasotzaileei. Kexu ugari eragin zituen epaiak talde bortxak eta sexu erasotzat ez jotzagatik. 2019an, Espainiako Auzitegi Gorenak hala izan zela ebatzi zuen azkenean, baina are haserre handiagoa piztu zuen epaileetako batek emandako boto partikularrak. Ricardo González, magistratuak, absoluzioa eskatu zuen akusatuentzat, argudiatuta talde erasoa sexu harreman bat izan zela. Espainiako botere judizialaren kontseilu nagusiak espedientea zabaldu du orain Gonzalezen eta arekin batera epaiketa hartan epaile gisa aritu zen Raquel Fernandino magistratuaren aurka. Epaitegiko lanak justifikaziorik gabe gibelatzea leporatzen die eta zigortuak izan daitezke argatik. Bi epaileek argudiatu dute Sanfermietako bortxaketaren epaiaren ondoren estres eta ezinegon handia jasan behar izan zutela, sententzia kalean sortu zuen haserrearen ondorioz, eta horrek lanean eragin ziela. Nafarroako Auzitegi Nagusiak berriz 14 urte eta 9 hilabeteko espetxe zigorra ezarri dio gizonezko bati neskalagunaren 9 urteko alaba bortxatu eta jotzeagatik. Umearen ama kanpoan zela baliatzen zuen gizonezkoak alabari gehiegikeriak egiteko eta behin baino gehiagotan egin zion eraso. Provintzia Auzitegiak emandako epaia berretsi duala Nafarroako Auzitegi Nagusiak 56 urte ditu gizonezkoak espetxe zigorra ez ezik 23 urtez biktima ikusteko debekua ezarri diote. Kiroletan, Espainiako ohorezko mailako taldeek bukatutzat eman dute denboraldia. Klubak, Espainiako Errugbi Federazioak zer erabaki zain zeuden, baina ark, apirilaren 30 arte itxaron nahi zuen. Hori ikusita eta egoeraren larritasuna kontuan hartuta klubek erabaki dute gehiago ez jokatzea denboraldi honetan, eta datorren sasoiari ekitea lehiari. Maila nagusia ez ezik bigarren maila ere bertan bera utzi dute. Liga erregularra amaitzeko 5 jardunaldi falta ziren jokatzeko. Eta sailkapenean 4. zen Ordizia eta azkena Hernani. Orain ikusteko dago Espainiako Federazioak zer erabakiko duen. Bi aukera daude, bat liga amaitutzat ematea eta bi sasoia utxean ustea. Lehen aukerak alde egingo balu Hernanik maila galduko luke. Bigarrenaren alde eginez gero aldiz ez litzateke jaitsiko.
Horra goen horren zai, ireko harta dada. Inoiz hain fin izan ez, denari hori lotu. Baitira eiten arrezko ederra zaigaudego gukale onzea erropa iu
Bueno, ba, ni animatuko naiz. Notizirik ez, irratsaio berezia egin nahi. Eta hemen Txondorra kulturgunean badakizue Txantxagun irratiaren egoitza Txondorran dugula. Gitarratxo bat topatu dut, ba, kantatxoren bat kantatzea, animatuko naiz. Ea gustoko duzuen. Naiz bate ona, eh? Alderantziz, oso txarra, bai abesten eta bai gitarrakin, baina gogoa sartu zait. Beraz, itoitz nagusiak utzeko ditugu, eta adibidez, nik John Miranderen hitzak dituen kanta bat, atera detazken egunetan, Uskorriren doinuarekin, eta holaxe dio. Baina lehenengo, noski, afinatu beharko genuke, ezta? Nik uste tortxe? Bueno, ez oso ondo, baina... A ber. Parisko kale batean, etxe zikinen artean, bat dago zikinagoa. Iluntzen baitit goa, haren aipatzeak berak. Han bertan dut lan egiten asotez bestuz papera. Seiak jo arte zin irten, aspertzen naiz lorbetean, birozik intxu batean. Nire lankide bikainak, dituta dizkide finak, goizero agurtzen haute, isilik nahi baute baute, nola dea abroak jainkoa. Asi dira belean, zokroa, kroa, kroa, kroa. Bestengatik gaizki mintzo, kriston dituzte mingainak, nire lankide bikainak. Zeruari sonago, naizarek mindutzenago, nauen konturatu ala, horregon behar dudala. Baina minak usatzeko, asten naiz idazten neurtitze, euskal neurtitze derasko. Batzu ezti batzu bortitz, nahi dudan bezala gogo, seiak arte hortan nago. Horrela biro batean, atxo iztunen artean, pasatzen ditut orenak, pasatzen ditut egunak, iluntzen baitit gogoa. Haren aipatzeak berak gerota zoroagoa, asotez bestuz paperak, beuretko biro maitean, Parisko kale batean. Ze txapuza erra, baina, bueno, urrengo kantarako, gaur edo, beste noiz deten egin ezkeo, geixago afinatuko dugu, hoi, seguro. Esan bezala, gaurko eguerdiko hotsa magazinean aktualitatea jorratzen ari gara, aktualitate berezia. Egun berezian, amaiketan hasi dugu irratsaio berezia, segurazki ordu betetxoko zeozengo deu. Xenofobiaren eta arrazakeriaren aurkako nazioarteko eguna denez, SOS arrazakeriak dei egin die herritarrei, euren balkoi eta leiotara irten eta argazki bat atera esaten, hori atzokoan. Arrazakeriaren virusaren aurkako mezuekin. Plataformak azaldu zuenez, atzokoan, ezingo gara kalera atera, baina sare sozialak gureak izan daitezke, esan duten. Egian Erlantz trompetalari bikaina balkoitikan musikarekin. Aldezarrean Peter Ansorena. Jonen disko festa Morlansen eta hainbat abuzotan baditugu adibide gehiago. Norbaitek partekatuko nahiko balituzke. 9 4 3 2 5 2 3 gure telefono zenbakia. 3 2 5 2 3. Edo WhatsAppa 6 8 8 8 0 4 6 4 8. Eta bestela gogoratu Janjakun irratian, 24 orduz musika tarteak ditugula, beraz programazioa nahiko edo ia guztiz laburututa edo murriztuta gelditu da. Eguerdiko ahotsa magazineak egitea iristen gea gutxi gora bera. Agian Monkey Man ere, eta zer gutxi gehiago. Teknomadak ere, noski. Zala, dator gaua. Baina horrez gain, ba, gogoratu 24 orduz, musika dugula, beraz, erabili dezakezu ere. Janjakun irratian, musika tarte desberdinaz gozatzeko, 107.2 FM-an, Donostia Sonta inguruko herrietan irrati bidez, edo bestela streaminga tartean dugula, edo streaming bidez, munduko edozein puntutara zabaltzen ditugu gure doinuak. Eta ez hori bakarrik, bigarren kanal bat ere, badugu, 107.7 FM-an, eta kasu hortan musika tarteak dazkagu etengabe 24 orduz. Nerea bezalako ahots kaskarra entzun ez badezu nahi, bigarren kanalan aukera daukazu, musikaz gozatzea etengabe. Noski iragarpenik gabe, Janjakun irratia irraki lokala da. Asmo komertzialik gabekoa. Irekia. Irrati gintza gustoko eta maite dugun jendeari irekia, doakoa. Onuntza agertzen den jendeak, ba bere ordutxoa edo bere tartetxoa erabili nahi du, gusto-gustora igoteko mikroaren aurrean. Musika jarriz, tertulia bidez, elkarrizketekin, bakarka, lagun artean, modu desberdinak daude Janjakun irratian aritzeko. Eta gaur egungo parrilan, hortxe ditugu, adibide, desente. Aitor ikastolako aurrak ditugu kurtsoan zehar, astearte eta ostegunero. Ilabetean behin distopia mutante ostiraletan. Aste hartetan, Dumbala irratsaio berria. Noski, eguerdiko ahotsa magazina aste arte, aste azken eta ostegunero 12:30tik ordu bitara. Emesutan irratsaio aste azkenetan. ostiraletan hilabetean behin Lamien kanta irratsaio bereziare. Astelen gauetan Monkey Man. Asteburutan noizean behin. Astelen arratsaldetan Telma ta Luis musikari barkatu, zinemari barkatu, tertuliei esango dut, tertuliei buruzko irratsaio berria, Telma ta Luis barkatu. Txantxapunk irratsaioa parrillako irratsaio zarrena astearte gauetan amarterditan. Xolomo Gansta ostiraletan hip hop musikarekin. Astelen arratsaldetan ere Cine Lab irratsaio berria, hau bai, lehen esaten ari nintzena, zinemari buruzko irratsaioa. Eta asteazken arratsaldetan musika eta historia txogoxoenak ekartzen dizkugu Asik Zizkamizka irratsaioan. Ba, hola dena segidan ezan da, ez dago bat gaizki gure parrilla, eh? Egia da ere, bueno, ba, denok une oro, aste oro, ordu oro ez ditugula irratxeioak osatzen. Aixialdiko zerbait delako, aldegun neurrian lan egiten dugu txantxakun irratian. Gehienak, gehienak. Eta aipaturiko irratsaio guztiez gain ere beste kontu bereziak eskaintzen ditugu, hoietaz gozatu dezakezu gure web orrian sartuta, adibidez, elkarrizketen atala duzu, eh? Edo irratsaio bereziak ere, irratsaio ohizko irratsaioekin igotzen ditugu, azken notiziak, argazkiak, programazioa guzti hori txantxakun.eus web orrian topatuko duzu. Eta lehen esan dugun bezalare, harremanetarako Twitterra edo kontakturako emaila antxe daude. Trafikoan nobedade bat badugu, Zumaian lurjausia izan da N6 Irulaberrepidean Bilborako norabidean. Atzoko datu dagokienez, azken astean zehar Udalinfo herritarren arretako zerbitzuak eguneko 400 dei jaso ditu bataz beste koronavirusak eragindako alerta egoera dela eta. Bulegoa jendearentzat itxita dagoen arren, zerbitzuak herritarrei telefonoz erantzuten jarraitzen die 010 zenbakiaren bidez. Udalak jakinarazi duenez, herritarren dei gehienak larrialdi egoerari buruz galdetzeko dira, batik bat herritarrek bete behar dituzten arauak ezagutzeko. Kopuru handiena, astelenean erregistratu zuten 745 deirekin. Eta eguneroko dei volumena oso altua izan den arren, zerbitzua gainezka egin gabe funtzionatu du orain arte, izan ere bataz beste deien itxarote denbora ez da 30 segundutik gorakoa izaten. Ohiko gaiei buruzko informazioa errazago eskuratzeko udalak herritarren ohiko galderak eta erantzunak jasotzen dituen atala prestatu du bere webgunean. Hala eta guztiz ere, udalinforekin telefono zitz egin nahi dutenentzat, 010 zenbakira deitu dezakete, astelenetik ostiralera goizeko 9:00 arratsaldeko 7:00. Asteburutan berriz, 0-82 zenbakira deitu daiteke. Eta atzoko datuekin ere, udalak jakinara ziduen ez martxoaren 20ko goizeko 5:00. Martxoaren 21ko ordu berera, bitarteko epe hortan, udaltzengoak 44 isun jarri ditu kalean, zebiltzan herritarren artean. Etxetik kanpo egoteko balizko justifikaziorik ez zutelako. Ertzaintzak kalera irten edo saltokiak ireki ahal izateko baldintzak zerrendatu ditu, eta poliziak hainbat egun daramatza hirian gertatzen diren arau hausteak zigortzen. Aipaturiko 24 orduko epean udaltzaingoak 150 jarduera egin zituen guztira. Eta jarritako isunez gain, beste 26 pertsona identifikatu zituen etxetik kanpo egoteko baldintza betetzen zituzten ikusteko. Horietatik 7 saltoki baten barruan zeuden eta gainerakoak berriz bide publikoan. Era berean, saltoki bati isun bat jarri diote alarma egoeraren errege dekretua urratzagatik. Identifikazio eta isunez gain, udaltzainek pertsona bat atxilotu zuten desobedientzia edo erresistentziagatik, eta zirkulatzeko baimenik gabeko 6 ibilgailu gelditu zituen. Ertzaintzak jakinarazi duenez Euskal Autonomia Erkidegoan dagoeneko 2328 isun jarri dira alarma egoera dela eta ezarritako neurriak ez betetzeagatik. Horietatik 1381 ertzaintzak jarri ditu eta gainerako 947ak berriz udaltzainek. Baitoitzeko espaloian diskoko azken kantanek bukaera da kantatzen digu eta agian animatzen dit ere gaurko irratsaioa osatzea. Ordu eta piku daramagu irratsaio berezi hau egiten. Eguerdiko ahotsa magazina igandera pasa dugu, goizeko 11:00, bueno, ba hementxe aktualitatea jorratzeko asmoa, notizi batzuk banatzeko asmoa. Alaitasun pixkat ere. Alare zuzenekoak ez badira ere, gogoratu grabazio guztiak gure web horrian topatuko dituzula. Eta egunotan, ni saiatuko naiz, oizko ordutegia mantentzen eguerdiko hotxa magazinari dagokionez, baina nala ez balitz, bueno, ba, aldana, ingoet. Ba, bai, eguerdiko hotza magazinea, iaia, gure oizko ordutegi asteko orduan bukatuko dugu, gaurkoan amaiketan, egin dugulako irratsaio berezia. Gaurkoz besterik ez, txantxakun irratia entzuten jarraitu nahi baduzu, 107.2 edo txantxakun.eus aukera dituzu. Eta izango dugu elkarren berri ondorengo egunetan. Esker, entzule izandako guzti guztiei egun politia izan, ondo segi, agur!